Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов юлламасында башкортлардан кала башка халыкларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен кайгырту турында телгә алмады. Русия премьеры Дмитрий Медведевның юл иминлеге мәсьәләләрен күтәргән видеосы көлкегә калды. Төркия курортларында шәригатькә туры китереп, ял итүне тәкъдим итүче курортлар арта. Дөнья татарлары конгрессының 5-нче курултаена баручылар татар телен саклау мәсьәләсен күтәрә. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстанда президентка оппозициядәге Набат РБ сәхифәсе ябылды. Әлеге сәхифә вәкиле бу хәлнең президентның татар булуын дәлилләгән өчен килеп чыгуын әйтә. Уфада бу атнада Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның Курултай депутатлары алдында еллык юллама белән чыгыш ясавы республикада иң зур вакыйга буларак бәйләнде. Юлламаның башы советлар заманыннан калган гадәтләр буенча башта узган елда ирешкән уңышлар һәм саннарга багышланды. Президент акыллы җәмгыят төзү республиканың төп максаты икәнне дә белдерде. Бу юлламада башкортлардан кала башка халыкларның милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү турында бер сүз дә булмады ди Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Бу атнадагы иң мөһим иҗтимагый сәяси вакыйга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның республика курултае депутатлары алдында җыллык юллама белән чыгыш ясавы. Президентның җыллык юлламасын кагыйда буларак киләсе ел буена эшләнергә тиешле эшләр программасы сыман кабул итәләр. Димәк, анда кайбер проблемалар да искә алынырга тиеш. Хәмитовның юлламасы да 20 ел буена Башкортстан башында утырган Мортаза Рәхимовныкы кебек республиканың үткән чор эшендә булган казанышларын санап китүдән башланды. Шулай, икътисадның үсеш темплары буенча Башкортстан Русиядәге уртача күрсәткечләрне узып киткән икән. Сәнәгать җитештерү күләме буенча да эшләр шәп тора. Русиядәге уртача күрсәткечләрдән Башкортстанныкы 2 тапкырга артык. Уртача хезмәт хакыда 2010-2011 еллар арасында 3,5 мең сумга арткан. Республиканың алга китүен, киләчәктә дә тәэмин итүне Башкортстан президенты смарт җәмгыят төзү планнары белән бәйле. Моның нәрсә икәнлеген бик аңлап булмаганганы Рөстәм Хәмитов аның кеше теленә тәрҗемәсендә китерә. Смарт җәмгыят акыллы җәмгыят дигәнне аңлата икән. Акыллы җәмгыят төзүгә ирешә алсак, кешеләр үзләрен иминлектә, муллыкта, иртәгәсе көнгә ышанычлыкта туячаклар, үз республикасы өчен горурлык хисенә батачаклар икән. Шунысы да игътибарны җәлеп итә. Быелгы юлламасында да күп милләтле Башкортстан президенты теге яисә бу милләтнең шишелешен көткән проблемаларын искә алмады. Шул исәптән мәктәпләр ябылуында, башкорт телен көчләп укыту тудырган милләтара киеренкелекне дә. Хәер, бер проблеманы ул искә төшерде. Районнардагы мәдәният йортларында концерт костюмнары, музыкаль инструментлар, мәдәният хезмәткәрләре җитенкерәме икән? Алай гына да түгел. Менә күптән түгел генә берничә кеше республикада башкорт милли традицияларына нигезләнгән театрлаштырылган атлар шоуы оештыру тәкъдиме белән чыктылар. Ул республикага килгән кунакларның күңеленә хуш килер иде, ди Башкортстан президенты. Яна башкорт әдәбиятын, музыкасы һәм рәсем сәнгате үрнәкләрен цифрга әйләндереп, дөнья интернет системасына чыгару таләп ителә. Татар яисә башкорт булмаган башка халыкларның нинди дә булса проблемасы барлыгын тану, аларны шешу гамәлен күрү турында быелгы юлламада да сүз булмады. Моны ике төрле аңлатырга була. Беренчесе, башкортлардан башка халыкларның шешелешен көткән бер милли проблемасы да юк. Икенчесе, Башкортстанда милли тигезлек принциплары эшләми, башкортларның мәнфәгате айрым игътибарга лаек дип таныла. Беренче аңлатма белән татар милли оешмалары килешә алмый. Алар фикеренчә, Башкортстанда татарларның милли проблемаларын бер генә юл белән шешергә тырышалар. Татарларны күпләп башкортлаштыру, татар мәктәпләрен ябу, яисә башкорт һәм урыс мәктәпләренә әйләндерү юлы белән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның гамәли президенты Рөстәм Хәмитов республика башлыгын сайлау вакытында 2015 елда үтәчәк дип белдерсә дә, кайбер кешеләр аны алда үткәрү кирәк дигән тезисне даими рәвештә күтәреп чыгалар. Менә бу атнада берничә мәгълүмат чарасында, шул исәптән Комсомольская правданың Башкортстаннан кушымтасында һәм популяр проуфу.ру сайтында ихтималый кандидатларның исем фамилияларын күрсәтеп, һәр кайсына баһа бирәләр. Анда күрсәтелгән ихтималый кандидатлар арасында бүгенге президент Рөстәм Хәмитовтан тыш, элекке премьер Раил Сарбаев, бүген Кремль ихатасын таптаучы Башкортстан президентының элекке хакимияте башлыгы Ради Хабиров, медиамагнат Альберт Мөхәммәтъяров, Федерация Советы Агзасы Рудик Искужин һәм башкалар күрсәтелә. Рәсми Уфа сайлаулар алдан үтмәячәк дип белдерсә дә, аңа әзерләнүнең кайбер билгеләре сизелә. Шуларның берсе оппозицион мәгълүмат чараларының авызын ябу. Бу атнада башында экстремизмда гаепләнеп 6 ай төрмәдә утырып чыккан Роберт Загреев турында исәпләнгән Набат РБ сайт сәхифәсен тумалау. Медиамагнат Альберт Мөхәммәтъяров кулында булган РЕН-ТВ Уфа телевизион каналы аша чыгыш ясап, Роберт Загреев тере журналдагы сәхифәсен тумалауда республика президентына якын кешеләрне гаепләде. Сәхифәгә һөҗүм, анда Хәмитовның башкорт түгел, татар икәнлеген күрсәткән документны куйгач башланды, диде ул.
Думаю, что это связано с тем, что 26 числа, за два дня до этого, был заморожен один из моих постов, в котором были выложены фотокопии справочников Верховного Совета БССР, в которых Рустем Хамитов был указан как татарин.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятенә караган Халык ихтияры гәзитенең баш мөхәррире Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, Хәмитовның оппоненты Альберт Мөхәммәтъяров оештырган сүз иреген яклау митингысы турында хәбәр бастырганнан соң, ул гәзитне ябу яисә Хуҗинның үзен мөхәррирлектән төшерү бурычы куелган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Атна ахырында интернетта пайда булган видеода Русия премьеры Дмитрий Медведев юл кагыйдаларын бузган исерек килеш рульга утырган өчен җәзаларны шактый кырыслатырга чакыра. Аның юл иминлеге мәсьәләсен күтәргән видео мөрәҗәгате җәмәгатьчелектә көлке сүзләре белән кабул ителде. Тулырак итеп Наив Акмал сөйли.
Кара күн бишмәт кигән премьер-министр кара BMW X5 машинасы белән килеп тукты да, машинадан бик җитди кыяфәт белән чыгып, туп-туры камерага карап сөйли башлый.
О сообщении сюжеты о страшных дорожно-транспортных происшествиях, в том числе таких вопиющих, как наезды на людей на автобусных остановках, гибель детей, появляются чуть ли не еженедельно, а то и по нескольку раз за неделю. Опасными стали даже тротуары. Городские власти уже вынуждены задуматься о специальных мерах, чтобы защитить пешеходов на их, ну что называется, законной территории.
Әмма бу видео Россия өчен чыннан да бик зур проблема булган юл казалары турында җитди фикер алышуга тере алмады. Видеода премьер-министрның мачо стилендә сурәтләнүеннән көлүләр генә башланды һәм күпләр аның тәкъдимнәренә каршы чыкты. Саяси аналитик Евгений Минченко Дождь ТВ-га интервьюда Медведевның видео мрежағатын оның имиджі үшін хәлекет деп бәйеләді.
Я считаю, что в этом ролике не хватало только одного, музыки из фильма «Бумер». Если бы в начале, вот когда вот он на черном BMW X5, на самой бандитской машине в черной кожанке подъезжает, если бы еще музыку из фильма «Бумер» наложили, ну тогда все было бы имиджево вообще органично. А так, конечно же, вот этого штриха не хватало. Я считаю, это просто имиджевая катастрофа.
YouTube-та да берсе күрәсең шулайрак уйлап, Медведевның әлеге видеосына «Бумер» фильмыннан үзекләрне һәм Медведевның былтыр Казан Сабан туендагы машина маҗарасы видеосыннан үзекне шулай ук аның сәйер бию хәрәкәтләре видеосын кушып бер язма чыгарган. Былтыр президент вазифасында булган Медведев Казан Сабан туена да кара джипта килеп, анда кешеләрне таптата язган иде. Ул шакта Медведев машинасын туктатырга онытып, аннан сикереп чыкты һәм шуннан соң гына үз хатасын аңлап, машинаны кул көче белән туктатырга кереште. Иминлек хезмәткәрләре ярдәм итмәгән булса, машина җыелган халык өстенә барып менгән булыр иде. Московский комсомолец комментаторы исә, Медведевның видео мөрәҗәгатен караганнан соң, аның BMW машинасын йөртүенә ишарәләп, премьер-министрны чит ил реклама агенты дип атады. Икенче берәүләр, премьер-министр чит ил машинасында түгел, ә Русиядә ясалган УАЗ Патриот машинасында күренергә тиеш иде, диде. Әмма тәнкыйть Медведевның үзен күрсәтү стиленә генә түгел, аның тәкъдимнәренә каршы да юнәлде. Миллиардер һәм бу язда президентлыкка намзәт булган Михаил Прохоров үз блогында «Хөкүмәт башта коточкыч юлларны төзәтү ягын карасын иде» дип язып чыкты. Медведевның кызыл ут янганда бару кебек юл кагыйдаларын бузучылардан 500 мең сум штраф түләтү тәкъдименнән көлеп, Прохоров элеке президенттан үзе җитәкләгән илдә уртача хезмәт хакын белү-белмәвен сорарга кирәк ди. Соңрак Медведев Twitter-да зур штрафларны бары исерек йөртүчеләрдән генә түләтергә теләвен язып акланырга тырышты. Дума депутаты Вячеслав Лысаков премьер-министрның тәкъдимнәре җитәрлек түгел, диде. Юл иминлеге мәсьәләсен Думада күтәреп чыккан Лысаков көнбатыштагы системаны кулланырга, юл кагыйдаларын кат-кат бозучыларны катырак җәзаларга чакыра. Ул шулай ук Медведев тәкъдимендә йөртүче канунда күпме хәмер булуын билгеләү кысалары ачык итеп күрсәтелмәгән, ди. Медведев 2010 елда президент булган чорда конда аз гына да хәмер булуны рөхсәт итмәүче канун керткән иде. Нәтиҗәдә канунда бик аз гына хәмер изе табылган кеше дә канун бозучы булып чыга. Зәңгәр чиләкчеләр төркеме активисты Петр Шкуматов конда күпме хәмер рөхсәт ителүен ачык итеп билгеләми торып, андый зур штрафлар кертү коррупциянең тагын да артуына гына китерәчәк ди.
Введение вот таких штрафов в его по его модели приведет просто к тому, что средний размер взятки увеличится в разы и как уже многие шутят, взял две взятки, уехал в Монте-Карло.
Медведевның тәкъдиме Русия халкында исерек хәлдә машина йөртүчеләргә карата ризасызлык арткан чорга туры килә. Сентябрь айында бер исерекнең машина белән барып 7 кешене үтерүенә бәйле җанҗал озак кына дәүләт телевидениесенең игътибар үзәгендә булган иде. Узган айда бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үткәргән фикер белешүдә катнашканнарның 63% исерек йөртүчеләргә карата канунны кырыслатырга кирәк дип санавын белдерде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
1 декабрь спид авыруына каршы көрәш көне. Чаллы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов әйтүенчә, Татарстанда ВИЧ инфекцияле кеше саны кискен үсү ягына бара. Бу соңгы 3 елда аеруча да күзәтелә башлаган. Шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да мондый авыру белән чирләүчеләр арта. Тулырак итеп Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
ВИЧ инфекцияле кешеләрнең хукуклары нинди? Алар хөкүмәт ярдәме белән торак шартларын яхшырта аламы? Спид авырулы сабилар таза балалар белән рәттән балалар бакчаларына мәктәпләргә йөри аламы? Һәм аларга җәмгыятьтә караш нинди? Матбугат очрашуы барышында Азатлык хәбәрчесе Шаллы СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зариповка шушы һәм башка сорауларны юллады. Галимҗан әфәндем, Казан шәһәренең Совет районында шундый вакыйга була. 5 яшьлек СПИД белән авыручы Роман Абдуллин үзенең әбисе Руза ханым белән шушы 12 квадрат метрлы бүлмәдә яшиләр икән инде. Һәм алар икесе бер диванда йоклыйлар дип әйтәләр инде. Бу әйткәнебезчә бала ВИЧ инфекцияле. Менә шушы алар инде мәхкәмәгә биргәннәр. Шушыны фатирны зурайту өчен бүлмә алу өчен инде. Әмма ләкин Совет районы мәхкәмәсе бу шикаятны кире каккан. Менә шушындый ВИЧ белән авыручыларның инде тормыш шартлары начар булганда аларның хокуклары нинди? Менә шундый фатирларга мөмкинлекләре бармы?
Бу хокукларга килгән вакытта хокуклары барлык бүтән кешеләрнең кебек бер үк тигез. Айрым ВИЧ инфекцияле булган кешегә айрым фатир бирү дигән статья юк. Ул инде статья безнең бар. Ачык туберкулез авыруы булган вакытта гына инде хокуклары бар. Шуңа күрә монда инде чыннан да аларның 12 квадрат метрдә гына яшәргә тиеш түгелләр. Аның ниндидер юлларын табарга, аларга ярдәм итәргә кирәктер дип уйлыйм инде.
Менә безнең Шаллы шәһәрендә дә менә шундый очраклар бар. Менә шушындый инде кысан бүлмәләрдә яшәүче ВИЧ инфекцияле кешеләр, балалар дип әйтик, менә андый очраклар сезгә билгеләме?
Бүген көндә без бит инде сезнең белән беләбез, 2000-дан артык ВИЧ инфекцияле кеше бездә регистрациядә үткәннәр. Кызганычка каршы аларның бит инде күбесе шул авыр гаиләләрдән чыккан наркотиклар кулланучылар. Малосемикада яшәүчеләр дә бар, андый кысан гаиләләрдә яшәүчеләр дә бар. Ләкин закон бездә булган андый закон юк, что ВИЧ инфекция булган кешегә аерым квартира бирү, аерым бүлмәләр бирү дигән. Шуңа күрә алар русча әйткәндә порядка общей очереди. Үзләре ипотекага басалар, үзләре эшкә урнашалар, үзләре или сатып алалар квартираны.
Ана соң менә шуны да инде кайбер кешеләр борчыла. Шушы ВИЧ инфекцияле балаларны инде менә шушы гомуми әйбәт балалар бакчаларына инде алар яшерен рәвештә урнаштыралар дип әйтәләр инде авыруын әйтмичә. Ана соң инде мәктәпләргә биргән вакытта да инде баланың авыру икәнен әйтмиләр. Менә безнең балаларыбыз шушы ВИЧ инфекцияле балалар белән укый дигән борчыларны ишетергә туры килә. Менә мәсәлән, ни дәрәҗәдә кануни?
ВИЧ инфекция ул явышлы авыру түгел. ВИЧ инфекция бары тик 3 ел белән генә югарыга может. Общий шприцлар бер емкостан наркотиклар кулланган вакытта шул кан аша югарыга мөмкин. Икенче вакыт инде ул җинси юл белән югарыга мөмкин. Өченчесе инде ул әнисе, ВИЧ инфекция әнисе күкрәк сөтен имзеп баласына йоктырырга мөмкин. Бу мәктәптә дә балалар бакчасында бу 3 елның да берсе дә юк. Шуңа күрә беренде куркынычсызлыгы юк. Алар кулдан тотканда, ашаганда, калактан беренчедә йокмыйлар, йогатыр йогышлы авыру түгел, шуңа күрә беренде куркынычсызлыгы юк. Аннары закон буенча хатыны иренә, ире хатынына да үз теләге белән генә әйтәләр. Аны инде өченче кеше врач аларның синең хатының шундый, синең ирең шундый дип без әйтергә хокукыбыз юк. Шуңа күрә бу һәр кешенең үз иреге. Ул теләсә әйтә ала үзенең бишенче фискал икәнен, теләмәсә әйтми. Халык ишенең бер дип куркынычсызлыгы да юк.
Димәк инде алар менә шушы балалар дип әйтик инде, балалар бакчасына һәм инде мәктәпкә менә шушы яшерен дип әйтик инде йөрергә хокуклы.
Тулы хокуклары бар. Аннар бит без бит безгә килгән ВИЧ инфекцияле без бит инде 30% халык Татарстанда тикшерү үтәләр ВИЧ инфекциягә. Россия күләмендә бу сан 10% гына тигез. Ел саен 10% халык үзләре теләге белән ВИЧ инфекциягә тикшерү үтәләр. Димәк, аның 90% бит әле без тикшерелмәгән. Ул тикшерелмәгән халык арасында шулай ВИЧ инфекцияләр булырга мөмкин. ВИЧ инфекцияне без андый куркыныч авыру дип атамыйбыз, йогышлылыгы ягыннан. Юк, шул ук бер хукукта алар мәктәпкә, балалар бакчаларына йөрергә мөмкин, һәм алар үзләренең диагнозларын әйтергә тиеш түгелләр. Кирәк икән аларын директорга әйтергә мөмкиннәр, ышанычлы кешеләренә генә әйтергә мөмкиннәр.
Галимҗан әфәнде, менә шушы инде халыкара СПИД көне уңаеннан шул мәсьәләгә дә тукталсак иде, Татарстан күләмендә, Шаллы күләмендә инде менә шушы якын тирә район шәһәрләр күләмендәге шушы ВИЧ инфекция авыруының торышы ниндирәк хәзер, ул арту ягына барамы? Нәрсәләр күзәтелә? Сезне нәрсә борчый?
Кызганычка каршы ВИЧ инфекция менә ул соңгы 3 елда яңадан артуга китте. Чөнки наркотиклар күп, шәһәргә дә килә. Менә без инде кичә генә күрдек, Мәскәүдән тапшыру вакытында 82 килограмм героин безнең шәһәр наркотиклар ташучылардан монда эләктеләр бу группировкага. Димәк, наркотиклар күп, аны кулланырга теләүчеләр күп. Шуңа күрә бу сан арткандан арта бара. Но кызганычка каршы, менә без инде быел 258 кешегә ВИЧ инфекция диагнозы куйдык, только быел гына. Мондай саннар безнең 99-нче һәм 2000-нче елларда гына булган иде мондай зур саннар. Чөнки 2001-нче елдан башлап безнең 10 ел эчендә бу саннар кимү ягына барган иде. Но кызганычка каршы, менә ки узган елдан башлап 208 кешегә узган ел куйдык, быел инде менә 258 кешегә 11 айда куелды шундый диагноз, ВИЧ инфекция диагнозы. Кызганычка каршы, халык бик бу авыруны аңлап бетерми кебек. Ничек кенә әйтсәк тә, бу авыру безнең бит, ул бит инде 100% үлемгә китерә торган авыру. Шуңа күрә инде без бу авыру турында күбрәк уйларга, күбрәк сөйләшергә тиешбез, аңларга тиешбез. Халыкка, балаларыбызга аңлатырга тиешбез. Әле бит әле аны дәвалырга дарулар юк. Әле 10-12 ел алар уртача яшәргә мөмкиннәр. Әгәр дә инде дару алсалар, безләрнең гомерләрен узайтырга мөмкин 20 елга, 25 елга. Ну бит әле һаман дагын бу 100% үлемгә китерә торган авыру булып кала.
Менә шушы ВИЧ инфекция белән авыруның торышы әйтегендә төрмәләрдә вазгыять нинди? Анда да шул арту ягына барам инде.
Кызганычка каршы, менә безнең инде Россия күләмендә бу ел инде 670 мең кешегә ВИЧ инфекция диагнозы куелган. Бу бит инде әйткәнебезчә 10% кына халык тикшерелгән вакытта бу санны 2-3 тапкырга арттырырга кирәк. Димәк, ким дигәндә Россия күләмендә 2 миллионнан артык кеше ВИЧ инфекция йөртүчеләр бар. Кызганычка каршы бит төрмәләргә дә шул ук наркоманнар, шул ук безнең Россия гражданнары эләгәләр. Бүген бел төрмәләребездә, Россия төрмәләрендә 800 меңнән артык кеше бар икән. Кызганычка каршы менә бу мөмкин дә 70 мең кеше ВИЧ инфекцияда. 120 мең кешедә туберкулез куелган. Бар әле безнең менә бер 10 меңләп кеше бездә ВИЧ инфекция плюс туберкулез дә. Шундыйлар да бар. Һәр 8 кешенең берсе туберкулез белән авырый, һәр 10 кешенең берсе ВИЧ инфекция йөртә төрмәдә утыручыларның.
Менә бит инде татар авылларын әйтәләр, шушы инде татар милли мохитын саклап калуда, мәдәниятны саклауда зур роль уйный дип, менә шушы авыллардагы хәл ничек, менә татар авылларында СПИД күренеше җәйләме, туктатып буламы?
Кызганычка каршы, авылларыбыз гел бетүгә бара. Без инде моннан 10 ел элек урыс авыллары бетә башлаганын сизгән идек. Менә хәзер инде соңгы вакытларда, соңгы 3-4 ел эчендә без күрәбез, татар авыллары дагы ким уягына китте. Мәктәпләребез ябыла. Анда эш юк, колхозлар таралды. Килгән теге безнең килеп эшләтүчеләр акчаларын вакытында түләмәделәр. Ну, эшләр бетеп бара. Без инде күпме генә юллар төзесәк тә, газлар төзесәк, хәзер инде фельдшер-акушерский пунктлар ачсак та, инде менә хәзер 25 клуб төзү турында да бара. Бу клубларыбызга кем йөрер икән? Анда инде шул тагын бер 5-6 елдан татар авыллардан гел бетү ягына бара. Кызганычка каршы, эшчелек тәген шулай ук артып бара, наркомания да бар. Менә мин бер әйтерем, шушы Алабыга районы буенча гына. Алабыга районында без әйтәбез икән, менә 100-дән артык ВИЧ инфекция йөртүче кешебез бар икән. Кызганычка каршы, анда авылларда да ВИЧ инфекцияләр бар. Шул ук Менделеевск районында да, менә Менделеевск районының бүген көндә әйтә алабыз, аның бер 8 авылында ВИЧ инфекциялы кешеләр бар. Һәр авылда да 1-2 кеше ВИЧ инфекция йөртүчеләр бар. Ул гына түгел бит әле. Например, шул ук авыллардан чыккан кешеләр менә шәһәрдә, Шаллыда, Нижегамскида яшәүчеләр, алар авылга кайтып йөриләр. Аның бит әти-әниләре, әби-бабалары шунда авылда яши. Алар да ВИЧ инфекция йөртүчеләр. Алар да шул наркотиклар кулланырга мөмкиннәр, бергәләп авыл егетләре кызлары белән җинси мөнәсәбәткә кергән мәсәләр. Шуңа күрә авылларда да тикшерүләр булса, авылларда да менә бу аларны исәпкә алу саны артып китәргә мөмкин. Алар барса тикшерелмәгән әле.
Галимҗан әфәнде, менә бит инде сез шушы СПИД үзәгенең директоры буларак, җитәкчесе буларак инде шуны да белә торган сүздер, күзәтә торган сүздер. Менә шушы инде авырулар арасында фаҗигале язмышлы, фаҗигале тормышлы кешеләр бармы?
Мин әйтер идем, менә бу 2000-дән артык кеше бездә исәпкә, ВИЧ инфекция белән исәпкә алынган, бу инде алар өчен барысы өчен дә фаҗига. Кызганычка каршы алар арасында тагын да фаҗигалерәк булганнары бар. Менә безнең әле генә күптән түгел яшь егет белән яшь кыз өйләнешкәннәр, гражданский бракта яшиләр. Без аларны вишенфиксия буенча исеп калдык. Икесе наркотиклар кулланылар. Наркотик кына түгел, героин кына түгел, алар инде этозлар, без инде солид леван деп әйтәбез, аны да кулланганнар. Кызганычка каршы бу егет инде һәр төрмәгә китте. Аның хатыны беременне булып калган иде. Ул инде бала тапты. Ул баланы роддомда калдырып киттеләр. Алар вакытында исепка утырмаганнар, вакытында дарулар алмаганнар. Кызганычка каршы бу бала да безнең вичерфиксер булып китәргә мөмкин. Хәзер инде ул детдомда калды, роддомда ташлап киттеләр. Шундый балалар саны бездә бүген көндә 20-дән артып китте. Хәзер роддомларда ташлап калдырылган балалар менә шушы вакыт эчендә. Кызганычка каршы әти-әниләре, әби-бабалары менә шушы яшьләр белән эшләүне туктатырга ярамый бер кашында. Яшьләр белән безгә эшләргә кирәк. Аларның кайда йөриләр, нәрсә эшләп йөриләр, бөтенесен дә безгә белеп торырга кирәк. Чөнки кызганыч менә шушы балалар, бу минем белгән гаиләләр, менә таныш гаиләләрнең бу балалары, әти-әниләре кашандыр арак ише бергәннәр иде, хәдер аларның балалары менә наркоман булып киттеләр. Бу кызганыч.
Шалланың спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов мондый саннар да китерде. Узган ел Шаллыда шушы спид авыруыннан 59 кеше үлгән. Быелның 11 айында 42 кеше якты дөнья белән хушлашкан.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Төркиядә шәригатькә туры китереп ял итүне тәкъдим итүче курортлар арта. Белгечләр моны Ак партия хакимияте алып барган сәясәт белән бәйли. Каршылар булса да, бу өлкәне үстерү өчен киләчәктә 500 миллион доллар сарыф итү каралган. Тулырак итеп, Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Эге диңгезе ярында урнашкан Бодрум курорт шәһәрендәге Султан Бич кунакханәсе беренче карашка гап-гади курорт отеленә охшап тора. Биредә шундый ук бассейн һәм шезлонглар бар, ял итүчеләр кояшка карап төрле эчемлекләр эчеп ята. Ләкин ул эчемлекләрдә бер тамчы да хәмер юк, һәм бассейн янында ярым шәрә хатын-кызлар күренми. Чөнки әлеге кунакханә шәригат канунларына туры китереп эшли. Туризм өлкәсенең бу хәләл өлеше Төркиядә көннән-көн популярлаша бара. Сез нинди генә ял теләсәгез дә Төркиядә туризм өлкәсендә барысында таба була, ди Султан Бич хуҗасы Али Бикакши. Безнең теләгебез ял итәргә теләүчеләргә альтернатив тәкъдим булдыру, чөнки ял итүнең мондый төренә халыкта ихтияҗ арта, ди ул. Бодрум шәһәре Эге диңгезендәге иң популяр курортларның берсе. Биредә ул күңел ачу, төнге тормыш мәркәзе буларак та таныла. Шуңа күрә мөселман туристларның монда килүе беренче карашка гаҗәпләндерер дә. Ләкин аерым урнашкан һәм ябык рәвештә эш иткән хәләл кунакханәләргә Бодрумда ихтияҗ зур. Монда аларның саны 6га җитә. Мөселман туризмының үсешен ике сәбәп белән аңлатып була. Беренчедән, туризм Төркия икътисадына иң зур керем китерә торган өлкәләрдән, шуңа күрә аны төрле юллар белән үстерергә тырышалар. Читтән ял итәргә килүчеләрнең күбесе дә гарәпләр. Аларга нәкъ шундый курортлар кирәк. Икенчедән, хакимияттәге Гаделлек һәм үсеш партиясе тырышлыгы белән дәүләт ислам мирасына кире кайта бара. Партиянең 10 еллык хакимияте чорында Төркия икътисады нык үсте. Халыкның дөньяви яшәүенә түгел, диндар катламы да шактый байыды. Алар өчен югары сыйфатлы ял итү шартларына ихтияҗ барлыкка килде. Мөселман катламы икътисад һәм бизнеста зур уңышларга иреште. Хәзер аларга шәригатькә туры китереп ял уздырырга кирәк, ди Истанбулдагы Билги университетының социология доценты Кенан Жаир. АКП хакимияттә булганда мондый кунакханәләрнең саны шактый артты. Исламча яшәү рәвеше хәзер вертикаль мобиллек рәвешенә хәрәкәт итә, ди ул. Мөселманча яшәү өлкәсен өйрәнгән АКШның Дина Стандарт ширкәте 2012 елда уздырган тикшерү нәтиҗәсенә күрә, дөньядагы мөселман туризмы бәясе 126 миллиард доллар тәшкил итә. Сингапурның Crescent Rating дип аталган исламча туризм агентлыгы да шундый нәтиҗә ясаган. Али Бикакши үзенең кунакханәсен хәләл түгел, ә альтернатив яки мөселманнар өчен җайландырылган дип атый. Хәзер ул Бодрумда мөселманнар өчен тагын бер 5 йолдызлы кунакханә төзергә ниятли. Биредә хатын-кызлар өчен аерым бассейн, намаз уку җирләре була, хәмер эчемлекләр әлбәттә тыелган. Мондый кунакханәләрнең бәясе башкаларга караганда көндәшлеккә ия. Бер төн өчен 30 евро Урта диңгез ярындагы кунакханәләр өчен менә дигән бәя. Туризм министрлыгы мәгълүматына караганда, хәзерге вакытта Төркиядә 18 хәләл кунакханә бар. Интернеттан 2 мәртәбә күбрәк тә табарга була. Хәзер Төркиянең һәр төп курорт төбәгендә мондый кунакханә табарга була. Булмаганында алар инде төзелеп килә. Истанбулда андыйлар әлегә өчәү генә, ләкин тиздән 5 йолдызлы бер ачылачак. Хөрият газета хәбәр иткәнчә, Катар дәүләтенең Ритаж инвестиция ширкәте Истанбулда һәм Төркия курортларында мөселман кунакханәләр төзү өчен 500 миллион доллар акча тотарга ниятли. Әлеге тенденция Төркиягә килүче гарәп туристларның артуына да бәйле. Туризм министрлыгы мәгълүматенә караганда, 2011-2012 елларда Сөгыт Гарәпстанынан килүчеләр саны 151%-ка арткан, ул елга 42 мең кеше дигән сүз. Халык дөньяви һәм диндар өлешләргә бүленгән илдә дин турында бер генә сөйләшүдә гаугасыз узмый. АКПның яр буендагы шәһәрләрдә позицияләре көчле түгел ди. Бодрумдагы оппозиция вәкиле Окан Өссу. Зур шәһәрләрдән килүче консерватив карашлы халык безгә үз яшәү рәвешен тага, айрым су койыны кебек гадәтләрне тага ди оппозиция вәкиле. Мөселман туризмының үсүе нәкъ менә пляжларда сизелә. Йөзне һәм кулны гына ачык калдырган махсус костюм кигән мөслимәләр ирләрдән айрылган җирләрдә генә су керергә тырыша. Бикини кигән ял итүче кызларга күнеккән җирле дөньяви халык мөслимәләргә гаҗәпләнеп карый. Каршы чыгучылар да юк түгел. Аңа да карамастан мөселман туристларның агымы артканнан арта, моны хәләл кунакханәләрнең саны күбәюе дә дәлилли.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче курултайына барырга җыенучылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бу курултай 6-9 декабр көннәрендә Казанда узачак. Удмуртиядән барлыгы 10 делегат һәм татар журналистлары бара. Алар нигездә милли хәрәкәт өлкәсендә эшләүчеләр. Күпчелеге бу өлкәдә инде 20 еллап эшчәнлек алып бара. Бу делегатлар курултайда берничә тәкъдим җиткерергә уйлый. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләй.
Курултайда Удмуртия делегатларына сөз бирелсә, алар беренче чиратта телне саклап калу мәсьәләсенә игътибарны юнәлтергә кирәк дигән фикердә. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Равил Шарифуллин.
Безнең делегация булачак зур дивенә, ул 10 кеше, 10 шәһәрдән председатель автономия председатель тослар бара дивенә. Шуның өчен алдагы көндә алар үз шәһәрендә әйбәт матрона кешенә барып, шундый бер теләк бар иде. Хуҗаларга дивенә, председательләргә, бөтен дөнья татарларының конференциясында без улемен дуслар табарбыз, икенче яктан без табарбыз да урыс Емелмышников, бүгінгі кенде татар тілі сақлар үшін, культурны сақлар үшін бізге тағыда нәсе керек дей бінді. Конгресті ме, башқа жерде айтсек ме, ең бірінші тілек ол тілі сақлар, культурны сақлар үшін башларға керек ғойләдан.
Ғойләні сақларға керек, мұна шушы татар ғойләлеріне үнді көбірек ектибар етерге керек.
Бүгінгі кенде тұйлар болған сөйтті, деймен аларды айтас керек, смешнені бірақлар болмасын үшін дей, өз ғойләні табып, өз жігітіні, өз келіні, қызларын нашынды тұйлар ұздырып, әйбетмен тұрырға ядам етерге керек.
Тіліні сақлап қалу үшін ішіне яшьләр белән алып барырга, татар гаиләсендә генә туган телне, гореф-гадәтләрне саклап калып була дигән фикерен җиткерде җитәкче.
Сезне автономия җитәкчеләрен, татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләрен ешрак җыеп, сезнең алда бурычлар куярга кирәк. Россия күләмендә булган конкурслар шул татар балаларында, татар кешеләре алдында сәнгатьне күтәрү өчен ниндидер эшләрне бергә җыелып билгеләргә.
Безне җыганары май казыцагында писательләр автономия, шунда без талашып киттек, әйтәсе килә, бөтен шәһәрләрдә бөтен автономияда бер үк тик проблема дип әйтәсе килә. Шуның өчен монда конгресста без аны бөтенбез утырышып, бер уйсылда бергә тагы җыелышып сөйләшербез дип уйлыйм дип инде. Иң беренче татар тел сакланса, ил дә сакланыр дип инде, гаилә дә сакланыр дип инде. Бүгенге көндә без карап торабыз, нинди тынычлык бармы юкмы илдә, һәм Россиядә дип инде, менә хәзерге көндә бар бу дигән ишетелә. То монда, то дигәндә төрле каршылыклар чыга. Шул өчен мондый тавыш чыкмасын, каршылыклар чыкмасын дип инде. Шуңа безгә тату яшәргә кирәк бу шәһәрдә, илдә.
Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов әлеге фикерне куәтләп, төбәкләрнең татар теле укыткан мәктәпләр санын исәпкә алып, Конгресс мәгариф министрлыклары белән эшчәнлеген системалы рәвештә алып барырга тиеш дигән фикердә.
Мәктәпләр мәсьәләсендә безнең бөтен мәктәпләрнең реестрын алып, татар балалары укый торган мөмкинлекләре ачуның һәм аларны Татарстан мәгариф министрлыгына турыдан-туры методик оештыру рәвешендә аларны беркетеп, һәм шушы ике республика арасындагы килешү нигезләнеп, шул эшне җаналдырып җибәрергә. Ул фактически безнең формал рәвештә бара. Һәм инде шушының нигезендә Казан Федераль Университетка, башка Татарстан югары уку йортларына, урта уку йортларына безнең кадрларыбызны нигезле рәвештә һәм системалы рәвештә белгечләр әзерләү һәм инде безнең бергәләп аларны үзем урыннарга кайтып эш белән тәэмин итү.
Татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фәнүн Мирзаянов Кырылтайда Россия татарларын берләштерү өчен берничә тәкъдим кертергә ниятли.
Беренчесе, Татарстанда яшәгән татарлар өчен Казан тапшыруларын радио аша җиткерергә мөмкинлек ачу федераль күләмдә һәм һәр урында тороклы корпункетлар оештыру. Һәм шул вакытта безнең халкыбыз белән Казанның багланышы татарлар дөньясында көчле булыр дип исәплибез. Икенчесе, бөтен дөнья татар конгрессының идара утырышын даими рәвештә төбәкләрдә чыгып үткәрүне албарга, ул вакытта бөтен җәмәгать чекләрен җыеп, аларны берләштерү максатында бу яхшы эш булар иде.
Фәнүн Мирзаянов агымдагы елда татарлар тормышындагы вакыйгаларга тукталып, республикада соңгы елларда башкарылган эшләрне санап китте.
Бу елларда Удмуртия татарлары тормышындагы иң мөһим вакыйгалар.
Беренчедән, безнең Казан белән Ижау шәһәре арасындагы поездга Миниханов фәрманы нигезендә Батыр Фардетдин дигән исем бирелү, ул безнең татар каһарманының урынын һәм татарларның гомумән ил балашында, ил вазгатында тоткан урыннар турында сөйли. Икенчедән, мәчетләр төзгән вакытта бөтен республика шул исәптән Татарстанда ярдәме турында һәм инде бөтен татар конгрессында безгә бу эш буенча битараф булмауны әйтеп үтәр идем. Һәм инде шушы федераль самолетка тукталмыйча мөмкин түгел, 10 ел үткән, ул чынлап та безнең халкыбыз турында Россия күләм мәгълүмат җиткерү өчен файдалы булды. Һәм инде менә шу олимпиадалар, конференцияләр, дөнья күләм, Россия күләм булган конференцияларда безнең регистрларыбыз, укучыларыбызның җиңеп кайтуларын һәр вакытта күтәрә бару, бирәк тә инде бу менә урмай моңы кебек, түгәрәк уен кебек ярышларда һәм башка бик-бик ярышларда катнашып, аларга рәхмәт әйтү. Бүген ятар конгрессына әйтергә кирәк, бу елларда ул безнең халкыбызны белгечләр буенча да, яш буенча да, төрле-төрле карашлар буенча да аерым-аерым җыеп, галимнәрне аерым җыеп, руханиларны аерым җыеп, укытучыларны аерым җыеп, журналистларны аерым җыеп, фактически бүтән безнең халкыбызның катламнарын да, балаларын, яшьләрен аерым җыеп, форумларга ул аларны сыртырышты 100%-ка аларны хаттергә, капларга. Ә инде безнең җәмәгатьчелек мәсьәләсенә килгән вакытта, җәмәгатьчелек оешмалары күпләр, без барыбызда бүтән ятар конгрессын үзебезнең атабыз дип исәплибез. Шуңа күрә без барыбызда тигез булып, аларның составында эшнең һәр берсендә гаиләдәге төрле яшьтәге балалар эшләгән кебек, бөтен эшләргә апарының уртак шатлыгын, уртак кайгысын күтәрергә теләклем белдердек. Һәм дә әйтергә кирәк, уртак ярдәм нигезендә ТНБ-ның безнең Удмуртияда бөтен урында даими күрсәтергә мөмкинлеге барлыкка килү, ул шулай ук конгрессында зур эшчәнлеге дип исәплим. Һәм дә теләрдем алдагы идарага, алдагы составка уңышлар һәм борынгы һәр вакыт югары күтәреп, без булдырабыз дигән принцип белән барырга. Без дә Удмуртияда бердәмлек, һәм дә шушы бердәмлек нигезендә эшләребезне апарабыз дип өметләнәбез.
Удмуртия төбәкләрендә конгресс ярдәмендә ТНВ каналын карау мөмкинлекләре киңәйтелде. Шул ук вакытта Татарстан ярдәмендә Яңарыш газетасы да баетылды. Яңарыш газетасының баш мөхәррире Рәмзия Габбасова.
Иң элек мин бөтен дөнья татар конгрессына, Татарстан хөкүмәтенә, читтә яшәүче татарларны һәр вакытта да үз аңында тотып, аларга ярдәм кулы сузулары өчен бик зур рәхмәт белдерер идем. Менә инде безнең 2 ел була газетабызда атна вакыйгалары дигән кушымта чыгып килә. Татмедия ярдәме белән дөнья күрә, айга бер тапкыр ул безнең газетада урын ала. Атна вакыйгалары кушымтасы дөнья күрү безнең газетабызга яңа сулыш бирде. Шушы яңалык газетабызның тиражын саклап калуга да, аның йөзен үзгәртүгә дә зур этәргеч бирде. Алга таба да шушы матур традиция безнең дәвам итәр дип ышанабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтай кысаларында без хезмәттәшлегебезне дәвам итү турында килешүгә кул куйдык. Алга таба атна вакыйгаларын әзерләүче журналистлар безне яңадан-яңа матур тирән эчтәлекле язмалары белән газетабызга яңа сулыш бирерләр дип ышанабыз. Һәм безнең уртак эшебезгә бер зур бүләк булып торыр дибез инде без моны.
Журналистлар хезмәтенә кагылган тагын бер проблеманы билгеләде Рәмзия Габбасова. Бу җирле каналда телевизион тапшыруларының эфир вакыты кыскартылуы. Аны да республикада гына хәл итеп булмаячак. Конгресс һәм Татарстан хөкүмәтенең ярдәме таләп ителәчәк.
Шул ук вакытта бит әле нәрсәгә булса да өметләнеп, инде булса да проблемалар да күтәрә кирәк, чөнки без кайсы бер мәсьәләләрне Татарстан ярдәмендән башка, конгресс ярдәмендән башка хәл итә алмыйбыз.
Әлбәттә, безнең үзебезнең төбәгебездә генә кайнап, үзебезнең проблемалар белән генә кайнап яши алмыйбыз. Без һәр вакытта да үсәргә тиеш, ә үсү өчен аралашып яшәргә, хезмәттәшлек итәргә кирәк. Безнең Яңарыш матбугат һәм мәгълүмат үзәге булгач, безнең Яңарыш канаты астында әле менә хәерле иртәнге тапшыруларыбыз да бар. Менә шушы иртәнге тапшыруларыбыз безнең Мая Утмуртия телеканалында эфирга чыга иде. Соңгы вакытта менә яңа сезонга кергәчтен безнең вакытыбызның кыскаруы зур борчы тудырды, чөнки 30 минутлык тапшыруда безнең 20 минутка якыны ТНБ тапшырулары ярдәмендә ясала иде. Соңгы вакытта без минем Удмуртия каналында үзләренең ишке эшләрнең бүленешендә үзгәрешләр килеп чыгу сәбәпле хәерле иртә тапшыруының вакыты 20 минутка кыскарды. Ләкин минем Удмуртия каналында үсеш елында алар яңа елдан эшли башлаган рәвештә безнең иртәнге тапшыруларыбызның да вакыты артырга мөмкин. Ләкин менә иртәнге вакыт хәерле иртәнең вакыты арткан очракта безнең үзе тагын бер проблема килеп туачак. Беренчедән кадрлар мәсьәләсе килеп туса, икенче яктан аны финанслы мәсьәләсендә хәл итү бурычы торачак. Билгеле ки, бу мәсьәләләр бик катлаулы мәсьәләләр булып тора һәм аны Татарстан ярдәме белән хәл итә алсак, бик уңышлы булыр иде. Күренеп тора, чөнки безнең Удмуртиядә әле журналистлар кадры да җитеп бетми һәм шушы финанслы мәсьәләсе дә әле аның хәл итүнең ачыклыгы күренми.
Бу проблемалар бер регионга гына хас түгел, конгресс җитәкчелегендә аларны чишү мөмкинлеге туар дип ышана милләттәшләребез. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Құрылтайға Омский өлкәсіннен 8 делегат, 1 журналист һәм 2 қунақ барашақ. Омский вәкилләрінің бірсі рус һәм татар тілләр оқытушысы, шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрәйәте рәйісі урынбасары, Омский татарларының татар дөньясы газетасы баш мөхәррире Гөлсинә Әхмәрова. Аның белән Розалия Сайғанова сөйләште.
Гүлсинә ханымны бүгенге көндә туган телебезнең халаты, чит төбәкләрдә татар мәдәнияте буенча белгечләр җитешмәве берше. Конгресс мөнбәреннән халкыбызның иң зур проблема булып, шушы мәсьәләләрнең торуын әйтер идем ди ул.
Гүлсинә ханым, сез бөтен дөнья татар конгрессы эше белән танышсыз. Берәр төрле фикерегез бармы конгрессның эше турында менә шушы 5-нче курылтай алдыннан?
Зур курылтай алдыннан үткән елларга күз салсаң, конгрессның эшләгән эшләренең күплеген аңлыйсың, ләкин шулай да беренче чиратта нигәдер конгресс дигәч проблемалар турында уйлый башлыйсың. Алар бик күп һәм менә конгресс шуларны чишүдә күбрәк көч куйса икән конгресс мөнбәреннән менә мин шуны әйтер идем. Иң беренче чиратта конгресс татар телен, туган телне саклауга күбрәк көч куйсын иде. Чөнки телнең өй теленә генә әйләнеп калу куркынычы бар. Чөнки мәктәпләрдә ул культатив рәвештә укытыла, авылларда да. Хәзерге яңа федераль дәүләт стандартлары буенча яңадан беренче класслардан алифба кертелде дигән очракта да туган телебез, татар телебез барыбер ташланды хәлдә һәм тел туган тел буларак ул инде онтыла бара. Менә бу иң зур проблемаларның берсе һәм конгресс шуны чишүдә барлык көчен куярга тиеш дип уйлыйм. Мәсәлән, менә безнең Омск өлкәсендә Илчебага авылында мәктәп ябылды. Шундый очракларда конгресс хөкүмәт алдында шул сорауларны куеп проблеманы чешу юлларын эзләргә тиеш дип уйлыйм.
Дөрестән дә, Омский өлкә мәгариф министрлыгының рәсми мәгълүматлары буенча 2010-2011 уку елында өлкәнең татар авылларының бары тик 7-сендә генә татар теле укытыла. Әле моннан 10 еллар элек 66 татар авылының 22-сендә татар балалары туган телләрен мәктәп программы буенча өйрәнә ала иде. Берничә мәктәптә татар теле дәресләре факультатив рәвештә дә оештырылган. Ничә мәктәптә туган тел өстәмә булып кына укытыла. Мәгариф министрлыгына бу саннар күрәсең билгеле түгел. Гөлсинә ханым сүзен дәвам итә.
Һәм менә тагын проблемаларның берсе, бәлки мин дәваланы кеше зур проблема дип әйтмәдер. Төбәкләрдә мәдәниятне саклау өчен белгечләр кирәк. Белгечләр кирәк, мәсәлән, хореографлар, вокалистлар. Менә ел саен квота белән Казанга укырга җибәрәбез. Ә шул студентларның берсе булса да соңгы елларда кайттымы? Беркем кайтмый. Квота белән укырга кергән икән, алар бит бюджет исәбенә укыйлар. Шуңа күрә алар кайтырга тиешләр.
Сез Омский шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәис урынбасары Гөлсинә Әхмәрованы тыңладыгыз. Конгресс шушы хәлне игътибар үзәгендә тотсын иде. Чит төбәкләрдән махсус юлламалар белән килеп, Татарстанның югары уку йортларында белем алган яшь белгечләрне үз төбәкләренә кайтару өчен ниндидер юллар тапсын иде, ди Гөлсинә ханым. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Украиндан құрылтайға 18 делегат барашақ. Оларының хәр қойсының өз тәқдимі бар. Бірінші шираттолар Татарстан Республика біләңіне шекленмәсін, ә бүтін татарлар келешегін ойласын иді деп білдірі. Қырым білән Татарстан арасында әлімтәлер артуын тілілер. Башта Қиярдағы татар башқыр жетекшесі Жәмил Хисамеддинов Қазанға құрылтайға барушылар білән таныштыра.
Алла десе, Украинадан 18 делегат барашақ. Сайланды 18 делегат. Бешінші бүтін дүния татарлар конгресі құрылтайына.
Қайсы шәһәрләрдән?
Киевтан, Крымнан, Донецкедан, Харьковтан, Запорожьедан, Красный Луч, Луганский областьтан, Одессадан, Львовтан, Полтавадан һәм қалған шәһәрләрдән.
Делегатларның өчесе Крымнан Жәмил Хисамуддинов, Ақияр яғни Севастопольдан Раиса Мунир қызы Шарипова, Ялтадан Илмир Тимиргәлиев Ахмачиттан. Кунак буларак Акмачиттан Кырым татарларының милли фирка рәисе Василий Абдураев мәҗлес вәкилләре дә бара. Конгресста чыгыш ясарга форсат булса, сез нинди мәсьәләне беренче чиратта күтәрер идегез дигән сорауга Акъярдагы татар башкорт үзәгенең рәисе Җәмил Хисамуддинов мин конгресста татар авылларының мәсьәләсен күтәрер идем диде Җәмил Хисамуддинов.
Минем инде шундый бер кызык исәбем бар. Мөрәҗәгать итәчәкмен. Конгресс сабылғаннан да председательға, бәлкі даже мен Нехановқа яқынлашқым келей. Менің екі дәртім бар.
Менде алар?
Менің шынды туған ауылым Татарстанда Зурчынлы ауылы, Зурчынлы. Зурчынлы ауылы, Чөпірәлі районында. Бік, біздің зур ауыл, жүшінді қара топырақлы жер. Ауылы почти егілді, ауылымыз почти егіла. Яшлар кетіп бітәлер, халық тарала. Бик жәл. Мұны шул дәртпіләді сілегім келей президентка.
Демәк, сіз татар ауылларыны сақлап қалу мәсәләсіні көтәрерге ойлайсыз?
Татар ауылларын, асыбенне менім туған ауылымны. Біздің ауылда түрлі фермалар, түрліклер, сиырдыр, сарықтыр, дұңғыздыр, нелер бүтін әрсе бар еді, яқшы сатлар. Ауылымыз бик зур, яқшы бақшалар бар еді, ну, қазір ол почти егылды. Биш колхозны берләштергәннәр, җирнең ярты эшләнми, бәрелеп калган.
Сүзне дәвам итеп Җәмил әфәнде, икенчедән мин Севастопольдә татар башкорт үзәге өчен алган урынны сакларга тырышам. Аны тоту өчен акчабыз юк. Татарстан хәзер бу мәсьәләдә ярдәм итә алмый. Нишләргә белмим. Мин уйлыйм, мондый хәл башка татар үзәкләрендә дә бар. Менә бу мәсьәләне мин конгресста күтәрер идем, диде Җәмил әфәнде сөйли.
Севастополь шәһәрендә татарларның эшләре, татар эше, татарлар эше.
Ну, нәрсәгә мохтаҗсың? Татарларның эше бит күп кырлы ул.
Күп кырлы, мин үз башыма күп еллар җирип помещение алдым. Үзебезгә татар иеби саналга. Ул игәлеке Хуснутдинов Киевтан әтәйде, что Алла бирсә, татнеш ярдәм итәчәк диеп. Ул бит, оказывается, бик проблемлы эш булып чыкты миңа. Хәзер Татарстан ул кадәр ярдәм итми Киевнең үзенә дә. Арка күрә хәзер миңа авырлык килде.
А нәрсә ярдәм? Нинди ярдәм кирәк? Ну, үзәк өчен урынны алдыгыз, нәрсә анда аренда түләргә кирәк?
Аренда түләргә кирәк, бик оборудование кирәк, придомовой җыюларның илләренә бик эш күп шул, да.
Сез конгресска мөрәҗәгать итмәдегез бу мәсьәләдә?
Мин конгресска түгел, мин яздым Татарстан президенты Ибдәш Минихановка хат яздым.
Ну, сез бит конгресс делегаты буларак инде конгресс җитәкчесенә кирәксезгә мөрәҗәгать итәргә беренче чиратта.
Алар да хәзер инде әлбәттә конечалар, хәзер Ибдәш Закировка алла бирсә итәчәк. Ке вопросы к конгрессе кетергем келей. Мәрәҗәгать иткем келей, сөйләгем келей, сорагым келей. Министр сельского хозяйства якынлашкам келей. Татнефтьнең генеральный директорына якынлашкам келей.
Милли фирка рәисе Васи Абдураев исә конгресста чыгыш ясарга мөмкинлек булса иде, мин безнең хан кардәшләребезгә Татарстан Русиядә үзенең позицияләрен ныгытканны теләр идем, диде Васи Абдураев.
Я бы пожелал нашим братьям татарам укреплять свои позиции в целом в Российской Федерации.
Татарстан татарларына территориаль кичкенә Татарстанда яклау белән чикләнмәсен, ул татарларның бүтән Русиядә киләчәгендә уйласын иде, диде Васи Абдураев.
Пожелал бы, чтобы они расширили свое мировоззрение, свое видение развития нации не только в рамках маленького Татарстана, территориально маленького Татарстана, но и дали бы жизнеспособную концепцию развития татарской нации во всей стране.
Сюзіні дәвам етіп ол, татар бұғазынан ұрта дингізге қатлы жерлер бұд түркелерінің жерлері, біз мұны ұнытмасқа тиеш біз. Аның үшін қар бір түркі халық тек өзіні, өзі яшеген республикасыны ұйлап яшегенде, Türkilerin ortak meselelerine, Türkiye dünyanın geleceğini dağılarga tiyiş, dedi.
Надо всегда помнить о том, что от Татарского пролива до Средиземного моря это земля всех тюрок земли. И забота каждого тюркского народа, в том числе и татарского, заботится не только о своей нации и о своей республике, но и все, что было связано с истоками развития тюркского народа, большого тюркского народа.
Тахан, мин біздің арада болған туғанлықны Татарстан хам Қырым арасында болған тарихи ілімтелеріміздің яңадан тұрғызылғанын тілейм. Бұл ілімтелер екі яқында нығытып, біздің келешек болымларға күш хам яшерге үміт береді. Бүгін ісі Қырым хам Татарстан арасында ілімтелеріміз тиішлі дәрежеде тігілді, деді Васи Абдураймов.
Я бы еще хотел бы пожелать нашим татарским братьям возобновить те связи, которые теснейшие связи между Татарстаном и Крымской республикой, и прежде всего между татарским народом и крымско-татарским народом, а как это было в прошлом в истории, чтобы эти связи взаимно укрепляли наши народы, давали бы надежду в будущем и перспективу для наших потомков. Поскольку я считаю, что уровень наших связей сегодня, культурных, экономических, гуманитарных и политических, совершенно не соответствует тем глубоким историческим основам, благодаря которым сегодня есть Татарстан и татарский народ, и возрождается крымско-татарский народ.
Шулаев, Крымнан, Бишинчи, Бутынния, Татар Конгрессна, Барган, Кайбар, Делегатлар, Хам, Кунаклар, Мунды, Фикерлерна, Бельдереп, Конгресста мынды чыгышлар ясар эдек, дидилер. Азаттык радиосу үчүн Крымдан Дилавер Усман.
Бидин халкыбыз элек-электен рухий тәрбия негизинде.
Бул мәсәл бидин үчүн бик кадерле.
Аллах Раббыбызга инануубыз сактыгы имтихан ителди.
Этиянилерин гүл кадерлеп кенә.
Жил аударды имиш мукабир ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаеп издәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп издәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркаларны ләну бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Дини сәхифә гадәттәге шәкшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңғы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 йылдан бирле яқты юл күрсәтеп килә. Ислам пайгамбары Мөхәммәд алейхиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавымнарның гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавымнарның хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән туғрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул туғры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистан аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндә кешелек дөньясына беренче булып индерелгән һәм 19 аяттан торган Галак сүрәсенең беренчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Алла Раббыбыз шул аятларда бөтен кешеләрне Коръәнне мәгънәсенә төшенеп укырга, табигатькә гыйбрат күзе белән карарга һәм анда үзенең кыдыратын испатлаучы дәлилләрне иранергә чакырган иде. Аятләрдә бу дәлилләргә мисал итеп, Аллаһ Тәгаләнең кешеләрне оешкан бер тамчы каннан баркылуа, аларга каләм белән язарга һәм күп нәрсәләрне ирәтү вакытлары китерелгән иде. Ләкин аятләрдә кешеләр арасыннан кайберләрнең бу дәлилләргә игътибар итмичә, Аллаһ Тәгаләне инкар итү юлына кирип киткәнлеге дә әйтелгән иде. Гәләк сүрәсенең дәвамында да менә шундыйлар турында сүз бара. Алар Мөхәммәт пәйгамбәрне намаз укудан тыярга тырышканнар. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә ул аятларны укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ نَادِيًا سَنَدْعُ الزَّبَانِيًا كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
Сез Қыр-әндәге Ғаләк сүрәсінің 9-дан алып 19-ға қадар аятларын тыңладығыз. Хәзер Нығмани исемле татар тәфсирін езіндә сезгә шул аятларның мәғнәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әйе, күрдеңме? Берәүнең намаз укучыны намаздан тыюа тиешме? Яхшы эшме? Ул Алла кулы Мөхәммәд галәйһиссәләм үзенең иң зур бурычын үтәү өчен намаз укыганда. Әйе, ул намаз укучы Алла кулын намаз укудан тыю дөресме? Ул һәр кемгә яхшылыкны гына теләүче һәм хак тугры юлда булса да. Әйе, ул Алла кылын намаз укудан тыю дөрес булырмы? Ул кешеләрне Алладан куркырга һәм гынахлардан сакланып, изге гамәлләр кылырга өндәсә дә. Аңлатма. Мәккәлә кафирләрдән Әбу Җәһел бер вакытны, әгәр Мөхәммәтнең сәждә кылганын күрсәм, башын кисәчәкмен дип вагъда кылды. Һәм Мөхәммәтнең сәждә кылганын күргәч, тилеген үтәргә ашыгып килде. Ләкин барып җитмичә, барча агъзалары калтыраган хәлдә кире китте. Иптәшләре сиңа ни булды дип сорадылар. Ул минем белән Мөхәммәт арасында уттан дивар килеп чыкты. Аз гына янмыйча калдым диде. Аңлатма тәмам. Әйе, ул намаздан тыючы кафир, үзе Алла китабы Коръәнне ялган дисә дә, һәм Раббысына итагать итүдән вә гыйбадат кылудан баш тартса да, намаздан тыяма. Намаздан тыярга үзен хаклы саныйма. Әйе, намаздан тыючы ул кафир, белмиме Алланың һәр кемне күргәнен. Юк, алай кирәкмәс. Намаздан тыю ни кабахат эштер. Әгәр ул бу эшеннән туктамаса, әлбәттә, маңгай чәченнән тотып, җәһәннәмгә өстерәрбез. Һәр эше хата, ялганчы һәм гынах кылучының маңгай чәченнән өстерәрбез. Ул кафир, минем дусларым күп дип мактанды. Ул намаздан тыючы кафир, чакырсын үзенең ярдәмчеләрен. Без тиздән газап фәрештәләрен чакырырбыз. Аларны җәһәннәмгә өстерәрбез. Юк, кирәкмәс. Намаздан тыю бик яман кабахат эштер. Аңа итагат итмә. Сүзенә колак салма. Сәҗдә кыл, намаз укы һәм Аллаһка якын булуыны кәсеп ит. Алла Раббыбыз Коръандагы Галак сүрәсенең 9-дан алып 19-га кадәр аятларында әнә шуларны әйтә.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.